είναι κάποιοι άνθρωποι από το χώρο της υγείας και συγκεκριμένα από το χώρο του φαρμακείου που από την αρχή της δημιουργίας αυτού του podcast επιθυμούσαμε να βρεθούν εδώ ως καλεσμένοι. Ένας από αυτούς είναι και ο σημερινός καλεσμένος. Οπότε είναι το Pharma.gr, είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης, μαζί μου είναι η Νίκη Καβαδία και ο Γιάννης Οικονόμου και σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Ανδρέας Καλυβοκάς. Καλησπέρα κύριε Καλυβοκά, καλώς ορίσατε στο Pharma.gr.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και δεν μπορώ να κρύψω το άγχος μου και τη συγκίνησή μου σε εκτός και εκτός εισαγωγικών όταν βλέπω νέους συναδέλφους μου να κάνουν μια τόσο εξαιρετική προσπάθεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας που είστε εδώ. Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Καλυβοκάς είναι συνάδελφος από το 1978 στο επάγγελμα, εκπαιδευτής σεμιναρίων και τμήματων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων, αλλά όχι μόνο, και λογοτεχνικών. Οπότε θα αφήσω να πείτε κι εσείς κάποια λόγια, κύριε Καλυβοκά.
Πρώτα-πρώτα, όταν συναλλάσσομαι με νεότερους συναδέλφους μου, το θεωρώ ιδιαίτερη τιμή δική μου και όχι δική σας. Γιατί μέσα από τη συνδιάλεξη αυτή και μέσα από τη συναναστροφή μου με νέους συναδέλφους, έχετε κατορθώσει να με κάνετε να βλέπω πράγματα που δεν έβλεπα ή αυτά που έβλεπα να τα βλέπω με πιο καθαρή ματιά. Αυτό για μας τους παλιότερους θεωρώ ότι είναι ευλογία, για να χρησιμοποιήσω μια έτσι λίγο διαφορετική λέξη. Από όλα όσα είπες Γιάννη, και θέλω να παρακαλέσω την παρέα μας να χρησιμοποιήσουμε λίγο τα μικρά μας ονόματα. Εξάλλου εγώ έχω ένα πάρα πολύ ωραίο ανδρικό όνομα. Μ' αρέσει το όνομά μου. Θα πω ότι το μόνο πράγμα που είμαι στη ζωή μου, είμαι και θα είμαι, είμαι φαρμακοποιός. Και παρά το ότι έχω συνταξιοδοτηθεί, έχω ξεκαθαρίσει ότι έχω συνταξιοδοτηθεί από το επάγγελμα. Δεν έχω συνταξιοδοτηθεί από την ιδιότητα του φαρμακοποιού. Αυτό, διακούω συναδέλφους που λέξε, είμαι συνταξιούχος φαρμακοποιός. Δηλαδή, τι πάει να πει συνταξιούχος φαρμακοποιός? Ξαφνικά δεν πάβεις να είσαι φαρμακοποιός? Δεν γίνεται. Μια φορά φαρμακοποιός, όταν αγάπησες και ερωτεύτηκες το επάγγελμα, τουλάχιστον όπως εγώ, νομίζω ότι αυτό το κουβαλάς μέχρι το τέλος της διαδρομής σου.
Τέλεια. Ανδρέα, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Θες να μας πεις πώς...
Και από το τέλος, αν θέλεις.
Όχι, θα προτιμήσω την αρχή και θα ρωτήσω πώς επέλεξες και πώς προέκυψε η φαρμακευτική.
Γιάννη, μου βάζεις πολύ... Με πετάς στα βαθιά.
Δεν νομίζω.
Με πετάς στα βαθιά. Λοιπόν, κοίταξε. Το μόνο πράγμα που δεν ήθελα να κάνω στη ζωή μου ήταν να κάνω το φαρμακοποιό. Ευρέθηκα από σπόντα και το λέω ειλικρινά και θα το πω ευθέως. Όλη μου την αποπαιδεία ονειρευόμουν τη ζωή μου μέσα στη μουσική και στο θέατρο. Μου άρεσε και ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Όταν εξεδήλωσα το ενδιαφέρον στον πατέρα μου, το πολύ μακρύ 1970 και βάλε, μετά Χριστόν, το μόνο που έκανε ο πατέρας μου ήταν να με απειλήσει ότι θα με πετάξει από την τόροφο της πολυκατοικίας που μέναμε. Ο λόγος ήταν πάρα πολύ απλός. Πρώτα-πρώτα, τα μυαλά εκείνη την εποχή ήταν τελείως διαφορετικά από εσάς, που τα νέα παιδιά, όπως οι κόρες μου, μου είπαν, ξέρεις, ζαμάνφου το φαρμακείο, εμείς θέλουμε άλλες καριέρες, ώρα καλή στην πρίμη σας και αέρα στα πανιά σας. Το δεύτερο ήταν ότι είχα την ατυχία και τύχη βέβαια, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, να, πριν από τον πατέρα μου, να έχω άλλες τρεις γενιές φαρμακοποιού στην οικογένεια. Συνεχίζω να είμαι η αρχαιότερη οικογένεια φαρμακοποιών στην Ελλάδα. 1,5 αιώνα η οικογένειά μου ήταν όλοι φαρμακοποιοί. Δεν ξέρανε, εκτός από τον θείο μου, ο οποίος ξεστράτησε, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε φαρμακοποιοί. Έτσι μπήκα στο επάγγελμα. Δεν μπόρεσα για κάποιους λόγους που δεν είχαν να κάνουν σχέση με την απόδοσή μου στα μαθήματα. Δεν έδωσα εξετάσεις στην Ελλάδα το 1973. Έφυγα για το εξωτερικό και μπήκα τελικά στην φαρμακευτική σχολή, την οποία όμως, ενώ μπήκα με προξενιό, στην πορεία την ερωτεύτηκα. Και πέρα από το την ερωτεύτηκα, διαπίστωσα, έχοντας πάντα και μία άλλη άποψη για το πώς πρέπει να είσαι, βλέποντας τον πατέρα μου και τους φαρμακοποιούς εκείνης της γενιάς, πώς υπηρετούσαν το επάγγελμα, κατάλαβα ότι θα μπορούσα να το μετατρέψω από επιστήμη σε τέχνη. Και νομίζω ότι αυτό με βοήθησε 40 χρόνια να μην πάθω κατάθλιψη μέσα σε αυτό το επάγγελμα που σήμερα, όπως είναι, δεν θα μπορούσα με τίποτα να το υπηρετήσω. Νομίζω ότι θα τα είχα παρατήσει. Κάπως έτσι μπλέχτηκα. Από εκεί και πέρα, όταν παθιάζεσαι με κάτι, ψάχνεις να βρεις και τρόπους αυτό το πάθος σου να το μεταβιβάσεις. Και δεν θες να το κρατήσεις δικό σου. Είναι σαν και αυτόν που είναι βαθιά ερωτευμένος και τον έρωτά του θέλει να τον δείχνει, θέλει να τον φωτίζει τον κόσμο. Αυτό με βοήθησε στο να ανοίξω και άλλους δρόμους και να έχω την τύχη 22-23 χρόνια τώρα να συνεργάζομαι με νέους ανθρώπους όπως είστε εσείς, να έχω στα σεμινάρια ενοχλητικούς τύπους που μου σπάγανε τα νεύρα όπως είναι η κυρία Καβαδία. Κάθε ένα τέταρτο σήκωνε το χέρι της, ευτυχώς που έχω τρομερή υπομονή.
Όχι, μωρέ τώρα.
Τρομερή υπομονή. Και έτσι πραγματικά ακολούθησα μέχρι το 2017 που έφυγα από το επάγγελμα.
Τέλεια. Να μείνω σε ένα σημείο, έτσι είμαι περίεργος. Θέλω να ρωτήσω ποια ήταν εκείνη η στιγμή που ερωτευτήκατε την επιστήμη του φαρμακοποιού. Δηλαδή, πού έγινε και εκείνο το κλικ.
Λοιπόν, θα σας πω. Είχα την τύχη, έχω σπουδάσει έξω. Ιταλία. Δεν υπήρχαν άλλες σχολές εκείνη την εποχή. Στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, είχα την τύχη να έχω έναν καθηγητή βιοχημεία, ο οποίος ήταν αυτό που αποκαλούμε μάγος. Ο άνθρωπος ανέβαινε στην αίθουσα και μίλαγε και τα παιδιά από κάτω παθαίναμε, χαζεύαμε. Χαζεύαμε κυριολεκτικά. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν και μέντορας μου, γύρισε μια μέρα και μου είπε, μας είπε μάλλον στην αίθουσα, ότι έχετε υπόψη σας ότι είστε πρικισμένοι από τη φύση να σώζετε ανθρώπινες ζωές. Και όχι ως προς το σώμα, αλλά ως προς την ολιστική υποχρέωση, προσέγγιση που έκανε ο Ιπποκράτης. Εγώ, ο οποίος ήμουν Έλληνας μέσα σε όλους τους ξένους, ήμουν μοναδικός Έλληνας στην τάξη, έπαθα σοκ. Λέω, ένας άνθρωπος ξένος ξέρει τον Ιπποκράτη. Του λέω, κύριε καθηγητά, τι εννοείτε. Μου λέει, αγαπητέ μου, ήξερα ότι είμαι Έλληνας, τον άνθρωπο στη ζωή μας δεν πρέπει να τον βλέπουμε μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά πρέπει να προσεγγίζουμε αυτό που δεν φαίνεται. Και αν το κάνετε, να ξέρετε ότι αυτή η προσέγγιση θα σας μαγεύει και θα σας κάνει κάθε μέρα και καλύτερους. Εκεί ήταν η μεγάλη τούμπα και είπα ότι κοίταξε, αυτό το οποίο πίστευα ότι είναι μια επιστήμη, που είναι μια επιστήμη, δεν το αμφισβητώ, πώς όμως έχει μέσα της τόσο ψυχή, τόσο πάθος για την ανθρώπινη ύπαρξη. Και στη συνέχεια άρχισα να σκέφτομαι και να βλέπω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο κάποιος να υπηρετήσει αυτή την επιστήμη. Είτε είναι ένας φαρμακοποιός σαν και εσάς στο φαρμακείο, είτε είναι ένας όπως είναι ο άλλος ο κύριος, ο συνάδελφος, ο Γιάννης, που είναι σε μία εταιρεία, υπηρετούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
Εννοείται.
Δεν ξέρω αν σου απάντησα.
Και φυσικά μέσα σε όλα εμπεριέχεται και η τέχνη, έτσι. Μέσα σε όλα είναι και η τέχνη. Έχει τέχνη το επάγγελμά μας.
Κοίταξε.
Έχει καλλιτεχνία. Δεν έχει.
Έχει. Κάθε επάγγελμα, νομίζω, επιστήμονες μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Και όλοι είναι επιστήμονες. Τεχνίτες όμως είναι απειροελάχιστοι. Αυτή είναι για μένα μια θεμελιώδη διαφορά. Ζωγράφοι υπάρχουν πολλοί. Ποιητές υπάρχουν πολλοί. Τεχνίτες όμως, δηλαδή αυτοί που κάνουν την επιστήμη τους τέχνη και αυτό το οποίο κάνουν με την τέχνη τους, πια αλλάζει ζωές ανθρώπων προς τα βέλτιστα, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι και λίγη. Θέλει πολλή δουλειά μέσα σου για να το καταφέρεις αυτό.
Βέβαια, έτσι όπως μας τα λες, είναι, άμα σε ακούσει ένας 18χρονος, θα πει, καλά, είναι η τέλεια δουλειά αυτή να κάνω. Πού πώς έχουμε καταντήσει έτσι, τι γίνεται τώρα, τι συμβαίνει εσύ, Ανδρέα?
Νίκη, κοίταξε, καταρχάς δεν υπάρχει τέλειο πράγμα. Μου λένε πολλές φορές, αυτή τη φράση την έχω ακούσει πολλές φορές στο Πανεπιστήμιο, στους πέμπτοετής. Λέω, παιδιά, δεν υπάρχει τελειότητα σε τίποτα. Διότι αν πιστέψεις ότι κάτι υπάρχει τέλειο, σταματάει να υπάρχει εξέλιξη και έρχεται ο θάνατος. Ξεκάθαρα πράγματα. Πώς γίναμε έτσι? Δεν λέω γίνατε, θεωρώ τον εαυτό μου ακόμα μέσα στο στίβο. Πώς γίναμε έτσι? Θα γίνω λίγο κακός και δεν με πειράζει, γιατί έτσι κι αλλιώς πολλά χρόνια τα ακούω και μπροστά και πίσω. Πάντα στις κρίσεις αναδεικνύονται οι ηγέτες που θα οδηγήσουν τον κόσμο, το λαό, το πλήθος, θα το μετατρέψουν από μάζα και όχλο σε πλήθος. Αυτό δεν το είπα εγώ, έτσι. Μεγάλους ηγέτες στο χώρο μας, το ξεκαθαρίζω, μιλάω για το χώρο μας, δεν κάνω πολιτική αυτή τη στιγμή, ούτε συνδικαλισμό, που θα παίρνανε στην κρίση, όταν ξεκίνησε η κρίση και πολύ πιο πριν, και θα δείχνανε διαφορετικούς δρόμους από αυτούς που είστε σήμερα, δεν υπήρχαν. Γιατί δεν υπήρχαν οράματα. Το δεύτερο κομμάτι είναι κάτι που πιστεύω ότι εμείς οι ίδιοι φταίμε. Εμείς οι ίδιοι στην προσπάθειά μας μέσα στα πολλά σημεία φαρμακεία και στον ανταγωνισμό, αρχίσαμε να τρώμε τις σάρκες μας. Ξέρετε ότι υπάρχει μία αρχή του Παρέτο. Ο Παρέτο ήταν ένας φιλόσοφος, οικονομολόγος, τον οποίον εγώ τον υποστηρίζω και έχω πάρα πολλές φορές πει. Και θα σας πω και το βασικό του θεώρημα. Υπάρχει το καταβέλτιστον του Παρέτο που λέει ότι πριν βάλω περισσότερους παίχτες σε μία πίτα, πρέπει να μεγαλώσω την πίτα, ώστε να μην στερηθεί κανείς από αυτούς που είναι ήδη μέσα στην πίτα. Ανοίξαμε το επάγγελμα και σωστά το ανοίξαμε. Δεν πρέπει να είναι κάποιος έξω. Εγώ δεν διαφωνώ, δεν συμφωνώ σε αυτό να είναι κάποιος έξω. Μόνο που δεν φροντίσαμε να μεγαλώσουμε την πίτα. Δηλαδή να φτιάξουμε και καινούρια πράγματα για τους φαρμακοβιούς. Στο ίδιο λοιπόν κουβά μπήκανε παραπάνω άτομα. Ήταν επόμενο ο ένας να αρχίσει να τρώει τον άλλον. Θα σας πω πολύ λίγο, πολύ γρήγορα μια ιστορία που έγινε το 1980, όταν εγώ ήμουν ήδη καινούριος φαρμακοβιός. Την εποχή εκείνη ακούστηκε για πρώτη φορά στα φαρμακευτικά δρόμενα η λέξη «να πληρωνόμαστε τις υπερορίες», όπως είναι σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Μόνο εμείς δεν έχουμε αυτό το θεσμό. Ξέρετε ότι γυρίσανε συνάδελφοι και είπανε, παιδιά, μην το κάνουμε, γιατί θα υπάρξουν συνάδελφοι που για να πάρουν πελάτη δεν θα πληρώνονται την υπερορία. Σήμερα, και συγκεκριμένα σήμερα, αυτό το πράγμα μου ήρθε στο μυαλό. Γιατί? Διότι ενώ έχετε μία υπηρεσία self-test, πώς τα λέτε, με 10 ευρώ, έχετε βγει και τι κάνετε? Ξεπουλάτε αυτό που θα μπορούσατε ενωμένοι να το κάνετε. Άρα κατεβάζετε μόνοι σας το επίπεδο. Δεύτερον, πολύ σωστά, πολύ σωστά μπήκανε στο επάγγελμα, στο χώρο μας και άλλα υλικά, άλλα αγαθά. Μπήκανε τα καλλιτικά, μπήκανε τα ορθοπαιδικά. Σωστά, δεν διαφωνώ σε αυτό. Επειδή όμως θεωρώ ότι οι φαρμακοποιοί δεν είμαστε επιχειρηματίες, αυτό που πραγματικά λέμε επιχειρηματίες, δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε μία επιχείρηση και μην το ότι μεγαλώνω το φαρμακείο μου και από 100 το κάνω 300, δεν λέγεται επιχείρηση, είναι άλλο πράγμα. Τι αρχίσαμε και κάναμε? Αρχίσαμε να προβάλλουμε αυτά, κάνοντας εκπτώσεις, βάζοντας τις τσάντες στις προθήκες μας. Εγώ θυμάμαι κάποτε, εσείς πιθανόν να μην είσαστε στο επάγγελμα, να μπαίνουν πελάτες μέσα και να μου λένε τι τσάντες έχει για να πάρω το αντίστοιχο αντιλιακό. Ακόμα, ναι, Νίκη, εγώ τα ζήσα αυτά, έτσι. Αντί λοιπόν και αυτό το αγαθό, το αντιλιακό εν προκειμένου, αντί να το πουλάμε σαν προϊόν, να το πουλάμε σαν φάρμακο, γιατί είναι φάρμακο για την προστασία, εμείς βρήκαμε την εύκολη λύση. Τι έγινε λοιπόν? Βγαίναμε 31, 32, 40. Τι μήνυμα στείλαμε στον κόσμο? Πέστε μου, τι μήνυμα στείλαμε? Χάσαμε την επιστημονικότητά μας. Θα σας πω κάτι. Όταν εγώ ήμουνα παιδάκι, 8-10 χρονών, θυμάμαι στο φαρμακείο του πατέρα μου, ότι για να μιλήσεις εκείνη την εποχή στο φαρμακοποιό, ήταν αδιανόητο. Δηλαδή, ο φαρμακοποιός εκείνης της εποχής ήταν κάτι, ένα βήμα κάτω από το Θεό. Ο σεβασμός, η ευγένεια. Γιατί ήταν ο φαρμακοποιός του πραγματικά. Σήμερα αυτό το πράγμα πρέπει να το ξανακερδίσετε. Το έχετε χάσει.
Ναι.
Αλήθεια είναι αυτό.
Μεγάλες αλήθειες. Ακούω.
Εγώ θέλω να ρωτήσω. Σήμερα είναι ένα φαρμακείο το οποίο, υποθετικά μιλάμε τώρα έτσι, είναι ένα μέτριο φαρμακείο, θέλει να αυξήσει λίγο την πελατεία του και λίγο τα έσοδά του, να ανοίξει ένα e-shop ή να μην το ανοίξει. Να μπει σε αυτό το λούκι ή να μην μπει. Και σε αυτό το λούκι ή να μην μπει.
Ωραία, μπήκε και τι θα γίνει.
Αυτό ήθελα να...
Η απάντησή μου είναι πολύ απλή. Μισό λεπτό, τι να αυξήσει, τα έσοδά του ή το τζίρο του, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
Να αυξήσει το τζίρο του. Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε με αυτό.
Παρακάτω. Ωραία. Αύξησε το τζίρο του. Και τι έγινε. Αύξησε τα έσοδά του.
Όχι.
Δύσκολα.
Γιατί ξέρεις ότι υπάρχει μία μελέτη, την οποία είχα παρουσιάσει εγώ στην Κρήτη και βέβαια δεν το δέχτηκαν έτσι καλά, ότι αυτό το οποίο πιστεύουμε όλοι μας, ότι η διεύρυνση του ωραρίου μας φέρνει πολύ περισσότερα κέρδη, είναι αντιστρόφως ανάλογο των ωρών που δουλεύουμε ή δουλεύετε πια, ενώ το πιο έξυπνο ποιο θα ήταν να μάθουμε να πουλάμε όχι τα σωστά προϊόντα, αλλά τα ίδια προϊόντα με το σωστό τρόπο. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Το πρώτο είναι εύκολο να πεις κάνω ένα e-shop, Νίκη, που μου λες γιατί θέλω να αυξήσω. Όλοι το κάνουν. Είναι εύκολο να δουλέψω 24 ώρες το 24ωρο και να τεντώσω λίγο την ημέρα, να πάρω λίγο και από το πόσο είναι η ημέρα στον Άρη και να το κάνω 36 ώρες. Okay. Αν το κάνω εγώ, θα το κάνει και ο Γιάννης ο οικονόμου. Γιατί δεν είναι χαζός, για να μην πω άλλη φράση, μια χαρά παιδί είναι, του κόβει. Έτσι. Εάν όμως εσύ πας ανάποδα στη λογική αυτή και πεις εγώ όχι, θα είμαι τις ίδιες ώρες, αλλά τι θα κάνω, θα μάθω να πουλάω πιο σωστά στους 100 πελάτες που μπαίνουν. Όχι να μπουν 101, αλλά τους 100 να πουλάω πιο σωστά. Αυτό είναι το δύσκολο. Και εκεί έχουμε αποτύχει παταγωδός.
Και εκεί μας κάνεις τα σεμινάρια και κάθε φορά έχουμε...
Τα λέω.
Κατάλαβες.
Υπάρχει η αρχή του Παρέτο, έτσι που θα σας πω μετά, το περίφημο 20-80. Γιάννη μου, ναι. Κάποιος ο Γιάννης, ο άλλος Γιάννης.
Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω και συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά που έχετε πει. Αν λίγο...
Έχετε πει, Γιάννη, συγγνώμη, μόνος μου, εκτός και αν βλέπεις κανένα άλλο να το
όλοι πείσω. Όσοι έχετε μιλήσει μέχρι στιγμή. αναρωτιέμαι αν λίγο έχουμε, πέρα από το επιστημονικό κομμάτι, αν έχουμε με όλα αυτά τα χρόνια της κακής πρακτικής, έχουμε εκπαιδεύσει λάθος και τους πελάτες μας, το κοινό. Δηλαδή πλέον το κοινό να μην τους νοιάζει πια τόσο ο τρόπος που θα του πουλήσω κάτι, αν δεν του κάνω και την ανάλογη έκπτωση.
Ο πελάτης είναι αυτός τον οποίο σε εκπαιδεύεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι αν έχεις ένα φαρμακείο, ας πούμε, σε μια γειτονιά και αποφασίσεις να ανοίγεις 8.30 ώρα, ενώ οι άλλοι ανοίγουν 8, θα υπάρχουν πελάτες σου οι οποίοι σε θέλουν και θα έρχονται 8.30 ώρα. Γιατί τους έχεις εκπαιδεύσει. Αυτό όμως που θα πάρουν από το 8.30 και μετά δεν θα είναι τόσο, δεν θα είναι κάτι το τόσο πολύ αναγκαίο ώστε να πάνε στον άλλον που είναι μισή ώρα νωρίτερα. Ο πελάτης εκπαιδεύεται. Η ερώτηση όμως, Γιάννη μου, που έχει πραγματικά βάθος, είναι ποιος θα εκπαιδεύσει τους πελάτες. Ο σημερινός φαρμακοποιός. Θα διαφωνήσω με την Νίκη. Ναι, αλλά υπό μία προϋπόθεση. Να καταλάβει την ατέλειά του και να καταλάβει ότι δεν έχει αυτό το οποίο ακούω πάρα πολλές φορές, τι άλλο να κάνω. Δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρω τι κάνει ο Θεός, άστε τον εκεί που είναι. Τι άλλο να κάνω. Γιατί ακόμα δεν θέλω να γίνω τρομολάγνος. Δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εάν πάτε στο εξωτερικό, σε εκθέσεις, θα δείτε πώς σκέφτονται τα μεγάλα καρτέλ, trust, πέτε το πέστε εδώ, για αυτό που λέμε κανάλι φαρμακείου. Θα δείτε κάτι το οποίο είδα εγώ στη Γαλλία, το πώς ετοιμάζουν μεγάλοι να κάνουν διαμετακομιστικά κέντρα και να βγάλουν από τη μέση όλους τους μικρούς παίχτες που μοιράζουν προϊόντα. Μπορεί να αλλάξει το επάγγελμα και να ζήσετε καλύτερα γιατί είστε όλοι νέοι και έχετε καμιά σαρανταριά χρόνια μπροστά σας. Μπορεί να αλλάξει. Βεβαίως και ναι. Αλλά πρέπει να πείτε κάτι πολύ απλό. Σύρωμεν γραμμήν και ξεκινάμε από την αρχή. Ή βλέπουμε τα λάθη μας και τα διορθώνουμε. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο. Πρέπει να αλλάξει το πανεπιστήμιο, παιδιά. Δεν εννοείται σήμερα μέσα στη φαρμακευτική σχολή, και το λέω γιατί είμαι μέσα στη σχολή, να μην γίνονται βασικά μαθήματα που σε πανεπιστήμια πια γίνονται. Κοινωνιολογία, αρχές κοινωνιολογίας, αρχές ψυχολογίας. Μιλάτε με άνθρωπο πια, δεν μιλάτε με ένα ρομπότ. Μιλάτε με άνθρωπο. Να μάθεις βασικές αρχές οικονομίας. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να πουλάς πιο πολύ, αλλά πρέπει να πουλάς πιο σωστά. Ναι. Επικοινωνία. Πρέπει να αλλάξει άρδιν το επάγγελμα. Δηλαδή αυτό που έχει φτιαχτεί το ΙΔΕΑΕΦ, πώς ακριβώς το λένε, δεν θυμάμαι, ζητώ συγγνώμη αν δεν το λέω σωστά, πρέπει και αυτό να δει το φαρμακευτικό επάγγελμα όλο από την αρχή. Τι θα ζητήσουν, ο Γιάννης ο Αλαφάκης, αν θυμάμαι το επώνυμό σου, ναι. Γιάννη, σωστά, έτσι.
Ναι, σωστά, σωστά.
Θέλω να μου πεις πόσα χρόνια είσαι στο επάγγελμα.
Τώρα είμαι στα 6 χρόνια.
Πολύ ωραία. Άρα, να υποθέσω ότι είσαι γύρω στα 32-33.
Είμαι 40 χρονών.
40 χρονών. Πολύ ωραία.
Κρατιέται καλά, Ανδρέα.
Ναι. Εγώ πήγα να μην το πω, αλλά τέλος πάντων. Ξέρεις ότι έχεις ακόμα μία τριακονταετία μπροστά σου δουλειά. Σωστό?
Ναι, ακριβώς.
Οι πελάτες που θα βρεις τα επόμενα 30 χρόνια, ξέρεις πόσο χρόνο είναι σήμερα? Αγέννητοι. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, Γιάννη? Ότι ενώ σήμερα μπαίνουν και σου λένε το διάβασα στο ίντερνετ και σου έρχεται να πάρεις ένα ντουφέκι να βαρέσεις πρώτα τον πελάτη και ύστερα εσένα, αυτός που δεν έχει γεννηθεί και γεννιέται μέσα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ξέρεις πώς θα σου μπαίνει στο φαρμακείο? Δεν θα έχει αλφα γνώσεις που έχει σήμερα. Θα έχει αλφα πλάς ή αλφα στην ιωστή. Εσύ χαμένος μέσα στα ράφια σου και μέσα στα κουπόνια σου και μέσα στα rapid test και πώς τα λέτε, δεν έχεις προλάβει αυτή την ώρα να ξεφυλίσεις μία σελίδα βιβλίου και να δεις τι διάλογο γίνεται παρακάτω στον κόσμο. Λέω λάθος?
Όχι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εγώ να μείνω, Ανδρέα, εμένα να μου επιτρέψεις ότι να μείνω και στο κομμάτι της επικοινωνίας, να μείνω σε αυτή τη λέξη. Γιατί και αυτό που κάνουμε εμείς έχει σχέση με την επικοινωνία. Ουσιαστικά επιδιώκουμε να επικοινωνήσουμε την επιστήμη και να δείξουμε τι κάνει ο φαρμακοποιός. Αλλά με τέτοια podcast όπως και το σημερινό, ίσως να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάτι, έστω και πολύ μικρό. Αλλά σε μια περίοδο σαν αυτή που έχουμε αποτύχει τόσο επικοινωνιακά, όταν εμένα μου μπαίνει άνθρωπος να κάνει rapid test και λέει μεταξύ αστείου και σοβαρού ότι μακάρι να βγει θετικό για να μην πάω στη δουλειά. Σήμερα έγινε αυτό το περιστατικό και αντιλαμβάνομαι εκεί μέσα μου ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει γιατί δεν του έχει επικοινωνηθεί κάτι σωστά, κάποιος έχει κάνει λάθος. Και είναι τραγικό όλο αυτό. Και με προβληματίζει πάρα πολύ. Στο άλλο κομμάτι, στο κομμάτι με το κατά πόσο...
Μου επιτρέπεις να κάνω μια διακοπή?
Ναι.
Η λέξη επικοινωνία Γιάννη κάτω και Νίκη, έχει ένα νόημα το οποίο δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε αναλύσει. Επικοινωνία σημαίνει ανταλλαγή μεταξύ ανθρώπων ή ομάδας ανθρώπων πάνω σε ιδέες ή πάνω σε οτιδήποτε άλλο θέλετε, ανταλλαγή όμως, με βασικούς κανόνες που δεν είναι τη στιγμή να κάνουμε ανάλυση, αλλά η επικοινωνία έχει ένα σκοπό. Το αποτέλεσμα αυτής της ανταλλαγής πρέπει να έχει ωφέλη όχι μόνο για αυτούς που ανταλλάσσουν ό,τι ανταλλάσσουν, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό λέγεται επικοινωνία. Αυτή είναι η αρχή της επικοινωνίας. Γιατί μιλάνε δύο άνθρωποι να λύσουν ένα πρόβλημα, σε εισαγωγικά, να αισθανθούν ότι το λύσανε και να πάνε πιο γεμάτοι παρακάτω. Γι' αυτό και χωρίζουν οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, έτσι. Είτε φίλοι είτε ζευγάρια. Εκεί κολλάει το πράγμα. Είτε πελάτες ακόμα. Όταν λοιπόν μου αναφέρεις αυτό το περιστατικό, δεν είναι δική σου ευθύνη. Η επικοινωνία σε αυτή την ιστορία από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία ήταν όλη λάθος.
Μα εκεί το πάω. Εκεί το πάω. Εκεί το πάω και θέλω το άνοιξα αυτό το κομμάτι για να δούμε ότι. Δηλαδή, πραγματικά είναι μια ερώτησή μου. Αναρωτιέμαι γιατί πήγε τόσο λάθος όλο αυτό το πράγμα.
Δεν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία. Είναι πολύ απλό. Γιατί όταν βγαίνεις να μιλήσεις σε ένα παράθυρο και αυτό το οποίο κοιτάς είναι πώς θα πουλήσεις μούρι για να σε χειροκροτήσουν από κάτω ότι είσαι καλός επιστήμονας, ενώ μπορεί να είσαι καλός, αλλά δεν ξέρεις να χρησιμοποιήσεις τη λέξη αυτή την οποία θα καταλάβει ο απλός άνθρωπος της γειτονιάς. Ας πω ένα παράδειγμα. Εγώ άκουγα συναδέλφους γιατρούς, ας πούμε, στην τηλεόραση και καθηγητές και κάποιους από αυτούς τους γνωρίζω και βγαίνανε και λέγανε για το εμβόλιο mRNA. Και ερχότανε η κάθε κυρία που κάνουμε μπάνιο κάτω με το δίκιο της η γυναίκα και μου έλεγε «Παναγία μου, τι είναι αυτό το mRNA, πυρηνικό όπλο?» Η ιατρική στα παράθυρα δεν γίνεται. Όταν ο μέντορας μου στο Πανεπιστήμιο Γιάννη, ξέρεις τι μου είχε πει, και νομίζω ότι η Νίκη τουλάχιστον μπορεί να το επιβεβαιώσει. Όταν μου λέει «Θα μιλάς σε μία μάζα ανθρώπων, θα μάθεις να μιλάς τη γλώσσα τους, όχι τη δικιά σου γλώσσα». Και όταν τους εκπαιδεύσεις τη γλώσσα τους και εκπαιδευτείς, τότε θα τους πας τη δικιά σου γλώσσα. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε. Έβγαινε ο καθένας και έλεγε το χοντρό του και το μακρύ του. Οι δημοσιογράφοι παίζαν το παιχνίδι τους. Αυτό θέλανε.
Εννοείται.
Και μην κοροϊδευόμαστε. Το να περνάς τρομοκρατία στο νόμο, στον κόσμο, είναι πολύ θετικό για κάποιους, ας το πούμε, πολιτικές θέσεις.
Εννοείται.
Μην λέμε τώρα τρίχες κατσαρές.
Εννοείται.
Έτσι. Ή θα σέβεις τη μάζα με την τρομοκρατία και τον τρόμο. Άρα λοιπόν, αυτός ο οποίος ήρθε ή αυτό που ακούτε, σίγουρα ακούτε. Εμένα με ρωτάνε, θα κάνεις τρίτη δόση? Λέω βεβαίως θα κάνω, γιατί οι δύο πρώτες δεν πιάσαν, όπως βλέπετε ούτε φτερά έχω βγάλει ούτε λέπια. Άρα ελπίζω με την τρίτη να μπορέσω να βγάλω καψερός, ας πούμε. Ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίει ο κύριος Γιώργος στη γειτονιά, Γιάννη. Ο οποίος ο άνθρωπος ήταν ένας καθόλου αξιοπρεπής άνθρωπος και άκουσε ξαφνικά κάθε μέρα στα κανάλια να τον βομβαρδίζουν.
Προφανώς και όχι. Προφανώς και
πολύ
όχι.
Ωραία. Ποιος ήταν ο ρόλος ο δικός σας των επιστημόνων? Εσείς μπροστά σε αυτή την καταιγίδα των τηλεοράσεων και όλων αυτών των περισπούδαστων που βγαίνατε, δεν έχετε λόγο. Όχι δεν έχετε λόγο γιατί είστε ανίκανοι, γιατί έχετε μόνοι σας χάσει τον λόγο σας.
Ναι.
Τόσο απλά.
Και Ανδρέα, να σου πω και την άλλη την πλευρά. Στην αρχή προσπαθούσαμε, τουλάχιστον το έχουμε συζητήσει και με τον Λαφάκη και με άλλους συναδέλφους, προσπαθούσαμε τους ανθρώπους, όχι να τους πείσουμε να κάνουν το εμβόλιο, να τους ξεφοβήσουμε. Αλλά φτάνεις μετά σε ένα σημείο, μετά από τόσες καραντίνες και όλα αυτά, που δεν μπορείς άλλο. Και λες, κάνω ό,τι θες. Κάνε ό,τι θες. Δηλαδή, ενώ ο ρόλος μας είναι αυτός, ο συμβουλευτικός, φτάνει σε ένα σημείο που αρχίζεις και σιχαίνεις τον ίδιο στο ρόλο, γιατί νομίζεις ότι μιλάς σε ντουβάρι, πρέπει να λες συνέχεια τα ίδια, αλλά δεν ακούγεσαι, γιατί αυτή στην τηλεόραση είναι πιο δυνατή από σένα και δεν υπάρχει και μία ενιαία, ας πούμε, ενημέρωση μεταξύ μας, να πούμε και το στραβό της υπόθεσης, έτσι μιλάμε, μην ευλογούμε όλα τα γένια μας, έτσι. Οι μισοί φαρμακοποιοί δεν ξέρανε τι γίνεται. Και όπως και μισή γιατροί. Γι' αυτό και υπήρχε όλο αυτό το χάος. Αλλά, για να κάνω την ωραία πάσα, αν υπήρχε ένα μάθημα σαν γι' αυτό, μόνο μας στο Πανεπιστήμιο.
Αυτό ήταν τηλεοπτικό. Αυτό ήταν τηλεοπτικό, ομολογώ.
Αυτό ήταν τηλεοπτική μπαλιά. Νίκη, να σε ρωτήσω όμως κάτι, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση σε όλους σας.
Ναι, ναι.
Το ότι δεν έχουν φωνή οι φαρμακοποιοί τόσο ισχυροί στην τηλεόραση, ποιος φταίει?
Εμείς.
Α, γιατί σίγουρα δεν φταίει ο μπακάλης της γειτονιάς.
Όχι.
Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Γιατί φταίτε? Συγγνώμη, Γιάννη μου.
Ναι.
Για να πάμε στο in the point που λένε στο χωριό μου. Γιατί φταίτε? Γιατί ασχοληθήκαμε όλοι με το κουπόνι μας, στο μικρό κοσμό μας, και δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε ότι 12.000 φαρμακοποιοί έχουμε φωνή. Είμαστε επιστήμονες. Χάσαμε την μπάλα, φάγαμε 5 γκόλ από τα αποδυτήρια μόνοι μας. Τέλος.
Και φοβόμαστε που είμαστε επιστήμονες. Δηλαδή λέμε τώρα, γιατί αυτό που λες. Είμαστε κρυμμένοι πίσω από το κουπόνι και το self-test και το τι, πώς πρέπει να καταθέσω συνταγές και τι καινούργιο εγκύκλιος βγήκε και πόσα εκατομμύρια χαρτιά πρέπει να εκτυπώσω. Και ξεχάσαμε να τα βιβλία μας.
Έτσι. Γιάννη, κάτι πήγες να πεις, εγώ διάκοψα, συγγνώμη.
Εγώ ναι, πήγα να προσθέσω κάτι, γιατί ρωτήσατε γιατί δεν έχουμε θέση, ας πούμε, στα τηλεοπτικά πάνελς και αυτά. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι προκατελημένος, αλλά θεωρώ ότι σε αυτήν την τηλεόραση, έτσι όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, δεν έχει θέση, δεν έχουν θέση σοβαροί επιστήμονες. Είναι λίγο αιρετικό αυτό που λέω και λίγο, ίσως είμαι προκατελημένος, αλλά και ένας σωστός επιστήμονας θα δυσκολευτεί περισσότερο να εμφανιστεί στα πάνελς έτσι όπως τα βλέπω εγώ αυτά τα δύο χρόνια.
Πρώτα-πρώτα, Γιάννη, δεν μίλησα για τηλεοπτικά πάνελ.
Ναι.
Είμαι αντίθετος, η ιατρική και η φαρμακευτική στα παράθυρα δεν γίνεται.
Αυτό.
Έτσι. Αυτό. Εκτός και αν είναι μια καινούρια μέθοδος, όπως είναι το ίντερνετ, ας πούμε, που ερχόσανται και μου λέγανε, μα το διάβασα στο ίντερνετ. Και ανοίγω παρένθεση στην κουβέντα μας και λέω σε μία, δηλαδή, άμα πάθεις κρίση κολικοειδήτιδος, άνοιξε στο ίντερνετ, στο Google να δεις πώς, φώναξε την κυρία Παναγιώτα από απέναντι, δώστε και δύο μαχαίρια να σε σφάξει. Μα μου λέει δεν είναι έτσι. Τότε της λέω συγγνώμη. Γιατί αμφισβητείς τις γνώσεις μου, που έχω φάει τη μισή μου ζωή, για να μην πω ολόκληρη, πάνω στα βιβλία. Δεν μιλάω για πάνελ. Έχουμε όμως σαν φαρμακοποιοί, γιατί έχω δει σε συνέδρια στο εξωτερικό, το πώς διαμορφώνουν οι ίδιοι φαρμακοποιοί το πεδίο δράσης τους μέσα από τα συνέδρια, μέσα από την καθημερινότητά τους. Αυτό που είπε η Νίκη προηγουμένως, είναι εκπαιδευμένοι όλοι να λένε τα ίδια πράγματα. Όλοι. Σαν ακούς κλωνοποιημένους. Γιατί? Ναι. Γιατί όλοι έχουν περάσει ένα σεμινάριο που τους έχουν αλλάξει τον αδόξαστο. Όλοι έχουν μάθει από σοβαρούς ανθρώπους, ας πούμε, και όταν λέω σεμινάριο για να το ξεκαθαρίσω, γιατί και εγώ μιλούσα πάρα πολλές φορές, 20 χρόνια σε σεμινάρια, μέσα σε μία ομιλία τριών τετάρτων δεν μαθαίνεις φαρμακευτική, δεν μαθαίνεις ιατρική, απλά παίρνεις μία ιδέα. Από εκεί και πέρα είναι δικό σου θέμα να κάτσεις να σπρωθείς, να διαβάσεις και να πας παρακάτω. Γίνανε αυτά? Είναι το κάθε φαρμακείο αυτή τη στιγμή έτοιμο να αντιμετωπίσει την επόμενη υγειονομική κρίση η οποία θα έρθει? Έχει τη γνώση? Δεν νομίζω. Απόδειξη ότι ακούω τρελά πράγματα με τα self-test. Από 10 ευρώ λέει 3 ευρώ, αν έρθετε 5 μαζί έκπτωση. Και λέω, Χριστέ μου, εγώ πρέπει να ζω σε άλλο πλανήτη. Πρέπει να είμαι σε αυτό το πλανήτη που έχω βάλει πίσω μου, ας πούμε. Έτσι.
Αντρέα, σε μια ομιλία σου το 2018 και απευθυνόμενος μάλιστα σε φοιτητές φαρμακευτικής, είχες πει ότι ο ρόλος έχει υποβαθμιστεί. Πού βρισκόμαστε τώρα και ποιο είναι το μέλλον?
Γιάννη, κοίταξε να δεις κάτι. Ο ρόλος έχει υποβαθμιστεί. Νομίζω ότι δεν θέλω να πω έχει φτάσει στον πάτο, γιατί δεν μπορώ να μιλάω για συναδέλφους μου με αυτή τη λογική όπως μιλάνε άλλοι. Σαφώς έχει υποβαθμιστεί, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στον κλάδο και πιστεύω και πάρα πολύ στα νέα παιδιά. Την ηλικία τη δικιά μου, εγώ χαριτολογώντας αποκαλώ τους συναδέλφους μου στην ηλικία μου δεινόσαυρους. Εμείς πρέπει να φύγουμε, να πάμε σε εκείνα τα μουσεία, να γράψουν από κάτω δεινόσαυρους φαρμακοποιούς και τελειώσαμε. Έτσι, πάπαλα. Να αφήσουμε τόπο σε νέους ανθρώπους και με τη βοήθεια των... κοίταξε, να το πω πολύ απλά. Εδώ πρέπει να συνεργαστούν πολλοί φορείς. Δηλαδή, πρέπει να συνεργαστεί το πανεπιστήμιο, το οποίο είναι αποκομμένο από την κοινωνία του φαρμακοποιού έξω. Έτσι. Και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι, οι οποίοι πρέπει να δουλέψουν μαζί με το πανεπιστήμιο και να αλλάξουν άρδεν τη μορφή των φαρμακοποιών που βγαίνουν αύριο, που βγαίνουν μεθαύριο. Οι αλλαγές δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Δεν είναι διακόπτης ηλεκτρικού που τον γυρίζεις και κλείνεις το φως. Θέλει χρόνο. Θέλει συγκεκριμένη στοχευμένη κατάσταση. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Θέλει σχεδιασμό και βήμα-βήμα. Μέλλον υπάρχει. Αλίμονο αν δεν υπήρχε μέλλον. Αλίμονο. Αλλά ποιο πρέπει να είναι το μέλλον, είναι το ερωτηματικό το δικό. Πρέπει να είναι το μέλλον αυτό το οποίο έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Τελείωσε το πανεπιστήμιο και με το εφάπαξ μου θα σου ανοίξω ένα φαρμακείο να βγάλεις ένα μεροκάματο. Αυτό είναι, λέγεται μέλλον. Γιατί για μένα αυτό δεν είναι μέλλον. Εάν όμως ακούσω το ίδιο το παιδί, γιατί έχει πάρει την κουλτούρα, ότι κοίταξε, για μένα μέλλον είναι να πάω το επίπεδο από εδώ, σαν επιστήμονας, κάποια μέτρα παραπάνω. Και ταυτόχρονα αυτό το πράγμα να βοηθήσει την κοινωνία πολύπλευρα. Γιατί ο ρόλος του φαρμακοποιού δεν είναι να πουλάει φάρμακα. Αυτό είναι τραγικό λάθος όποιος το πιστεύει. Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι να βελτιώνει την ποιότητα ζωής της κοινωνίας. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Ο βαθύτερος ρόλος μας. Βεβαίως το φάρμακο είναι αναγκαίο κακό.
Αναγκαίο κακό, ε.
Αλλά αυτό έπεται. Αν μπορείς, ξέρεις τι έλεγε ο μέντορας μου στο πανεπιστήμιο, αν μπορείς, λέει, να κάνεις καλά κάποιον άνθρωπο, μόνο με τον τρόπο που του μιλάς και με τον τρόπο που τον ακουμπάς, πίστευε στις ολιστικές απόψεις, έχεις κερδίσει, λέει, μεγάλα βήματα στην ίδια την κοινωνία. Δεν είναι ανάγκη να βγάλεις το κουτί με τα φάρμακα από το ράφι. Μπορούμε να αλλάξουμε το επάγγελμα, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να τα αλλάξουμε.
Και όλοι μαζί.
Όλοι μαζί και μαζί όλοι.
Και μαζί όλοι.
Αυτή είναι η αλήθεια, Νίκη.
Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Κάθε φορά που μιλάω με τον Ανδρέα, κάθομαι και σκέφτομαι άλλες 250 ώρες στο μυαλό μου. Τι πρέπει να κάνω να αναδιαμορφώσω τον εαυτό μου και την επιστήμη μου για να γίνω καλύτερη. Και όσες φορές και να ακούσεις το ίδιο σεμινάριο από τον Ανδρέα, δεν είναι ποτέ το ίδιο. Έχω 3 φορές το ίδιο σεμινάριο παρακολουθήσει, έχω 3 διαφορετικές σημειώσεις, θέλω να σας πω.
Σε ευχαριστώ πολύ. Την Νίκη, λοιπόν, παιδιά, για να ρίξουμε και λίγο το χιούμορ στην παρέα.
Μπράβο.
Σε ένα σεμινάριο, λοιπόν, βλέπω μία συνάδελφο. Είμαστε, ξέρω, είχα 30, 40, 50 άτομα, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Ξεκινάω να κάνω, ας πούμε, εξυπηρέτηση πελάτη και επικοινωνία. Και θυμάμαι ότι μίλαγα για την ιεράρχηση ανθρωπίνων αναγκών κατά Μάσλοου, κάτι τέτοιο ήταν η Νίκη. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε δεν προλαβαίνω να συμπληρώσω τα πρώτα 10 λεπτά. Βλέπω ένα χέρι να σηκώνεται. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέω παρακαλώ. Μου λέει, μου διευκρινίζετε, μου λέει, απαντάτε. Μου λέει, απαντάω. Πάω παρακάτω, μετά από 10 λεπτά το ίδιο. Κάποια στιγμή λοιπόν γίνεται διάλειμμα, έτσι. 500 διακοπές. Δεν πρόλαβα ο άνθρωπος, ας πούμε, να σταματήσω στο διάλειμμα, να βγω να πιω έναν καφέ, να πάρω μια ανάσα 6 ώρες σεμινάριο. Τσουπ! Η κυρία Καβαδία, ας πούμε, μου λέει, μπορώ να σας ρωτήσω. Οπότε, καταρχάς, της λέω πρώτα-πρώτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μακριά από πληθυντικούς και τέτοιες αποστάσεις μεταξύ συναδέλφων, γιατί δεν το αποδέχομαι. Από τότε γίναμε και αυτοκόλλητοι, ας πούμε.
Και να πω εγώ εδώ μια έτσι λεπτομέρεια, ότι είχε την καλή διάθεση σε όλους όσους ήταν στο σεμινάριο, να του στείλει αυτό το βιβλίο που σας έδειξα πριν, το διεκδικό του αύριο σήμερα, που είναι το πανεπιστημιακό του βιβλίο, του Ανδρέα, το οποίο είναι θησαυρός για κάθε φαρμακοποιό και το έδωσε χωρίς... Δηλαδή δεν το σκέφτηκε εγωιστικά, οικονομικά, να το πεις.
Εμένα σώθηκες.
Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Λέω, κοίτα να δεις. Είναι από τους ανθρώπους που πιστεύει ότι η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Άμα την έχεις, τη δίνεις. Δεν χρειάζεται να την κρατήσεις μόνο για την πάρτη σου. Αυτό ήταν
επόμενο. Η γνώμη, Νίκη, Γιάννη και Γιάννη, δεν κρατιέται για την πάρτη σου. Αν την κρατήσεις για την πάρτη σου, έχεις κάνει το μεγαλύτερο λάθος στη ζωή σου. Δεν θα την εξελίξεις. Εάν δεν την πετάξεις στην πίστα, αν δεν την δώσεις απλόχερα και να πάρεις πίσω τις αρνήσεις, τις διαφορετικότητες, τις αμφιβολίες, δεν βελτιώνεις τη δική σου γνώμη. Γιάννη, μιλάω για τον Γιάννη τον Αλαφάκη.
Ναι.
Πόσες ώρες την ημέρα αφιερώνεις σε διάβασμα?
Διάβασμα επιστημονικό, δηλαδή.
Από επιστημονικό μέχρι Playboy.
Κοίτα, έπεσε στην περίπτωση. Είμαι ένας άνθρωπος που διαβάζει πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε εγκλωβισμένοι και ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος.
Το αλλά μου αρκεί. Το αλλά μου αρκεί.
Δηλαδή, να το πω αλλιώς, θα ήθελα να αφιερώνω πολύ περισσότερο χρόνο. Λά.
Και εγώ θα ήθελα να είμαι πολύ πιο όμορφος, αλλά δεν γίνεται.
Ναι, ναι.
Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν κοιτάξετε γύρω σας τον κόσμο, των συναδέλφων μας, φεύγουν μετά από πολλές ώρες δουλειά και το προσωπικό και οι φαρμακοποιοί, πάνε σπίτι ξέπνοοι. Και στη ζωή μου έμαθα ότι αυτός που σκάβει δεν μπορεί να κάνει ποτέ επανάσταση. Για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί δεν έχει βάλει τα μεγάλα γιατί να τα απαντήσει. Είναι τόσο πολύ κουρασμένος που ό,τι και να του δώσεις εκείνη την ώρα, το παίρνει, το μασάει και τελειώσαμε. Εάν όμως δουλεύαμε λιγότερο και είχαμε περισσότερο χρόνο να αφιερώσουμε στο διάβασμα, στις σκέψεις, στους αυτοστοχασμούς μας, στον εαυτό μας, θα είχαμε βελτιώσει τον κόσμο μας, σαφώς και ναι.
Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
Να, γιατί είπα στην αρχή ότι ήταν λάθος το ότι ανοίξατε τα ωράρια αυτό το πράγμα. Ήταν τραγικό λάθος, γιατί σας εστέρισε το δικαίωμα της εξέλιξης. Και εξέλιξη για μένα δεν είναι να πάρει ο Γιάννης Φαλαφάκης τα 100 τετραγωνικά και να τα κάνει 500. Για μένα δεν είναι εξέλιξη αυτό. Για μένα είναι να έχει τα 100 τετραγωνικά και πάνω στα 100 τετραγωνικά να μπορέσει να κάνει πράγματα που δεν θα είχε κάνει αν 10 χρόνια, 6 χρόνια, 5 χρόνια πριν.
Συμφωνώ, Αντρέα, απόλυτος αυτό. Όπως για παράδειγμα, θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει γράψει και ένα βιβλίο.
Α, Λαφάκη, είσαι σούπερ.
Κύριε συνάδελφε, δεν μας τα είπατε αυτά. Για να πάμε παρακάτω.
Ρίχνει πάσες τρελές ο Λαφάκης τώρα για να μιλήσουμε για αυτή τη Δανάη. Τι γίνεται, για πες μας εσύ, Ανδρέα, ποια είναι αυτή η Δανάη?
Πώς προέκυψε αυτή.
Λοιπόν, ναι, είναι λίγο αστείο το πώς προέκυψε, να πω. Πριν από πολλά χρόνια, περίπου μία δεκαετία πριν, έγραφα σε διάφορα περιοδικά στο χώρο μας. Έγραφα στο Φαρμακευτικό Κόσμο, έγραφα στο Pharma Manager, έγραφα και στο Σύμβουλο Υγείας. Κάποια στιγμή μου λέει ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, εδώ και πολλά χρόνια που είχε το Σύμβουλο Υγείας, μου λέει, ρε Ανδρέα, θέλω να γράψεις ένα άρθρο που να ξεφεύγει λίγο από τα φαρμακευτικά. Να είναι περισσότερο κοινωνικό, ψυχολογικό, κάπως έτσι. Του λέω, έχεις κάτι στο μυαλό σου? Μου λέει, όχι, το αφήνω ελεύθερα σε σένα. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή των πανελληνίων εξετάσεων, που τα παιδιά ετοιμαζόνται να δώσουν πανελληνίες εξετάσεις. Έχοντας περάσει την αγωνία των πανελληνίων εξετάσεων με τις κόρες μου, λέω, καθόμουν και σκεφτόμουν και έλεγα, ρε παιδί μου, σαν πατέρας, τι θα έλεγα στο παιδί μου που πάει να δώσει πανελληνίες εξετάσεις? Θα του έλεγα μια πάρα πολύ απλή φράση. Δεν είναι κάτι το σημαντικό, ούτε κάτι το σπουδαίο. Θα το χειριστείς όπως χειρίζεις την καθημερινότητά σου. Αν σου κάτσει, σούκας. Αν δεν σου έκατσε, δεν πειράζει. Όλη η ζωή είναι μπροστά σου. Στο κάτω-κάτω της γραφής, μέσα από την όποια τυχαία αποτυχία θα μάθεις. Αποφάσισα λοιπόν να γράψω ένα άρθρο για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες και όλο αυτό το άγχος με τον τρελό κόσμο που μπαίνει στα φαρμακεία σας πλέον. Και τις κυρίες, τους γονείς, οι οποίοι είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν. Λες και πρώτα να σταματήσει να γυρίζει η γη, αν δεν μπει στο πανεπιστήμιο. Εκεί μου ήρθε μία φλασά που λένε οι νεολαίοι. Έχω μάθει και τη γλώσσα των νέων, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ. Και λέω, μισό λεπτό, εάν έγραφα ένα γράμμα στο παιδί μου και το έβρισκε το πρωί που θα πήγαινε για τις πανελλήνιες, και έτσι και έγραψα ένα γράμμα υποτιθέμενο στην κόρη μου, βέβαια τα παιδιά μου είχαν δώσει προπολού εξετάσεις, και ξεκίνησα να γράφω το γράμμα, σαν ένα γράμμα. Λίγες μέρες πριν είχε γίνει μία βράβευση σε ένα κοριτσάκι, το οποίο είχε πάρει το πρώτο βραβείο για τη σχολική εφημερίδα, και όταν ανέβηκε να πάρει το βραβείο, έκλαιγε. Και τη ρωτήσανε, γιατί κλαις? Και είπε, γιατί δεν μπορούσε να έρθει η δασκάλα μου μαζί, διότι δεν υπήρχαν τα χρήματα, άκουσον, να έρθει η δασκάλα μαζί με το παιδί από κάπου από τη Μακεδονία. Όταν λοιπόν της είπανε, και πώς λέγεσαι, και άκουσα το Δανάη, κούμποσε όλο αυτό και ξεκίνησα να γράφω στο χαρτί, αγαπημένη μου Δανάη. Είχε μια ανταπόκριση αυτό στο περιοδικό και στον κόσμο που το διάβασε και στο φαρμακείο τότε. Και έρχεται το επόμενο και μου λέει ο Παναγιώτης, μου λέγανε και οι αρχές συντάκτες στο περιοδικό, μου λέει, Ανδρέα, ξαναγράψε κάτι τέτοιο. Άρχισα λοιπόν εγώ να γράφω άρθρα και όλα τα ξεκίναγα με το αγαπημένο μου Δανάη. Και κάποια στιγμή Μου λέει ο εκδότης μου που έχει βγάλει τα δύο προηγούμενα βιβλία βοηθήματα των παιδιών στο Πανεπιστήμιο, αυτό που έχει νίκη και ένα με καλλιτικά, εννοώ με καλλιτικά Παρασκευή εργαστηρίου δηλαδή, μου λέει, βρε Ανδρέα, δεν γράφεις ένα μυθιστόρημα. Του λέω, τι εγώ να γράψω μυθιστόρημα. Δεν το έχω τολμήσει ποτέ στη ζωή μου. Μου λέει, γράψε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το αγαπημένο μου Δανάη. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιες άλλες συνθήκες εκείνη την εποχή, οπότε ουσιαστικά έχτισα μία φανταστική ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος κάνει διαλόγους με τους φοιτητές του και με την κοινωνία και με τους ανθρώπους γενικότερα, αλλά τα περισσότερα από αυτά που ο ίδιος ο Κοσμάς λέει στο βιβλίο είναι πράγματα που εγώ τα έχω μοιραστεί μέσα στις αίθουσες του Πανεπιστημίου 23 χρόνια που είμαι με τα παιδιά. Πήρα λοιπόν ό,τι ανησυχίες μου λέγανε τα παιδιά, ό,τι ερωτήσεις και άρχισα και το άπλωνα. Και έτσι βγήκε το βιβλίο. Το οποίο βέβαια είχε κάνει μια εξαιρετική παρουσίαση η κυρία Καβάδια.
Κυρία Καβάδια, την οποία την έχουμε διαβάσει και ήταν όντως εξαιρετική.
Είναι ένα βιβλίο το οποίο, παιδιά, δεν μπορείς να το διαβάσεις χαλαρό στον καναπέ σου. Έχω προσπαθήσει... Τρεις φορές έτσι είχα προσπαθήσει να διαβάσω το βιβλίο. Δεν γίνεται. Κάπου βλέπεις κομμάτια του εαυτού σου, τα συνδέεις, γυρνάς πάλι πίσω, το ξαναδιαβάζεις και το βλέπεις από άλλη οπτική. Είναι ένα βιβλίο λίγο μαγικό. Εγώ το προτείνω, ανεξαρτήτου επαγγέλματος, φιλοσοφίας, πολιτικών, πεπιθήσεων κτλ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο τα έχει όλα. Έχει την αγάπη, έχει κοινωνικοπολιτικές, ας πούμε έτσι, αποχρώσεις. Έχει πολύ ωραίες αξίες. Γενικά είναι μια πολύ ωραία παρέα, αλλά όχι για να χαλαρώσεις. Όχι. Okay. Ο Ανδρέας δεν θα γράφει ποτέ ένα τέτοιο βιβλίο. Ελπίζω το επόμενο, Ανδρέα, να είναι λίγο πιο...
Δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί... Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχω δύο πράγματα που τελειώνω. Είναι η ποιητική μου συλλογή, έτσι. Mm. Το δάκρυ των χαμένων οριζόντων. Εντάξει, η ποίησή μου είναι και λίγο περίεργη, κατά κάποιο τρόπο. Και ένα σενάριο για ένα θεατρικό έργο που μου έχουν ζητήσει φίλοι ερασιτέχνες ηθοποιοί. Αλλά τους το έχω υποσχεθεί, το γράφω, αλλά καθυστερώ γιατί έχω τόσες υποχρεώσεις με συναυλίες που δεν προλαβαίνω ούτε να πω το όνομά μου.
Γιατί τελικά η τέχνη πάντα είναι... στη ζωή σου. Και τώρα είσαι βαρύτονος. Έτσι δεν είναι?
Ευτυχώς με είπε σωστά, γιατί καμία φορά με λένε τενόρο και δεν θέλω να προσβάλλω τους συναδέλφους μου, αλλά αστείευα.
Είσαι ευτυχώς βαρύτονος. Και τώρα κάνετε συναυλίες. Τι κάνετε τώρα, Ανδρέα μου?
Ναι, κοίταξε, μετά που έφυγα από το επάγγελμα, μου δόθηκε η ευκαιρία πλέον να δραστηριοποιηθώ σε ένα χώρο που πραγματικά αγαπώ και αγαπούσα, γιατί αυτός είναι ένας χώρος που θα έχει τέλος, οπωσδήποτε η φωνή δεν μπορεί να κρατήσει αιώνια, έτσι, δεν γίνεται αυτό. Έχω και το σαράκι από το θείο μου που υποθέτω ότι αντιλαμβάνεστε λόγω επωνύμου ποιος είναι. Και... είμαστε, που άνοιξε η σεζόν, δηλαδή που τελειώσαμε με COVID και επιτρέπηκαν οι συναυλίες, κάναμε στα Γιάννα με τη φιλαρμονική του Δήμου Ιαλτών, κάναμε τους ελεύθερους πολιορκημένους και αξιονεστή. Μετά πήγα στη Σύμη και έκανα καντάτα ελευθερίας του Λεοντή και Θοδωράκη από τους αποσπάσματα, από τους λιποτάκτες, τα επιφάνεια Βέροφ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Σύμης. Και στην Πάτρα κάναμε καντάτα ελευθερίας για τα 200 χρόνια του Λεοντή, τα 200 χρόνια επανάστασης, το έργο του Λεοντή. Και τώρα φεύγω, πάω Γιάννενα, κάνουμε επαιτειακά για το 28 Οκτωβρίου. Κάνουμε το δίσκο Αλβανία του Γιώργου του Κατσαρού Πυθαγόρα και έργα από τις επιθεωρήσεις της εποχής εκείνης με την Σοφία Βέμμα. Ενώ έργα τη Σοφία Λεώ. Και συνεχίζουμε.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το επεισόδιο. Ανδρέα, χαίρομαι που σε γνώρισα. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να βρίσκεσαι εδώ. Και ελπίζω να καταφέρουμε να ξανακάνουμε και άλλο επεισόδιο στο μέλλον. και να έχουμε και περισσότερο χρόνο να αναλύσουμε συγκεκριμένα πράγματα.
Πρώτα-πρώτα, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που άκουσα νέους ανθρώπους να είναι προβληματισμένοι, γιατί όταν προβληματίζεσαι βρίσκεις και λύσεις. Πραγματικά χάρηκα την κουβέντα, πολύ χάρηκα την κουβέντα. Δεν το θεωρώ επεισόδιο, το θεωρώ ήρεμο, γιατί αν θέλετε επεισόδιο μπορώ να το κάνω, επεισόδιο, δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να το κάνω ανετότατο επεισόδιο. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να θυμάστε πάντα ότι αυτό το οποίο για μένα ήταν πάντα στη ζωή μου, το λέω πάντα στα νέα παιδιά, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε το πρωί όταν ξυπνάτε και πάτε στον καθρέφτη, μετά το αυτού σου ρε όμορφε, τι όμορφος που είσαι που λέμε στον καθρέφτη, θα πρέπει να λέτε τι θα κάνω σήμερα που δεν έκανα χτες, και τι θα κάνω σήμερα που έκανα χτες, αλλά δεν το έκανα τόσο σωστά. Και να είστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά.
Όχι επεισόδιο, παιδιά. Σειρά πρέπει να κάνουμε. Σειρά. Καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται. Μετά το pop δεν έχει στόπαν, ρε.
Παιδιά, καλή συνέχεια στη ζωή σας. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Θα ζητούσα πολλές συμβουλές, Αντρέα, αλλά θα δράξω την ευκαιρία σας κάποια άλλη στιγμή. Σε ποιο προσωπικό
συμβουλές έχει υπόψη ότι δίνουν οι σοφοί. Εγώ δεν είμαι.
Okay.
Εγώ δίνω μόνο απόψεις και αν έχω γνώση, δίνω και γνώμη.
Αυτό τότε. Okay. Αυτό.
Έγινε. Καλό βράδυ, παιδιά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Καλά και εσείς.
We'll be right back.